Ja, goddag og velkommen til. Mit navn er Jørgen Flo Andersen. Jeg kommer fra Comintra, et softwarefirma og konsulenthus, hvor primært vi laver .NET løsninger. Jeg vil ikke bruge så meget tid lige på introduktion af, hvad vi er, og så vil hellere invitere jer ned på vores stand dernede, hvis I har lyst. Og der, jeg ved ikke, om I var lige inden keynoten, hvor Ole Kjeldsen, han snakkede lidt om de her procenter af Phone 7 på 11%, og han udlodede en enkelt, og jeg ved, vi udlodede en dernede også i en meget nem konkurrence, så om ikke I vil ned og have en snak, så gå ned og være med i konkurrencen i hvert fald. Så men lad os komme i gang, vi har ikke voldsomt meget tid. Lidt forventninger til sessionen her. Først og fremmest så vil jeg jo sige, jamen, selvom jeg har samme frisyrer som Jensen Harris, så vil der altså ikke være noget fast and fluid i den her præsentation. Det vil være lidt længere nede, hvor vi kigger lidt på, hvad er Windows 8, hvad er WinRT, hvad er de her Metro-style apps lavet med .NET. Så det vil sige, at vi kigger lidt på, hvordan passer .NET ind i det billede her. Nogle af tingene vil bygge lidt videre på det, for dem af jer, der så Daniels præsentation. Og så det vil være nogle af de ting, vi vil kigge på. Så der vil ikke være så meget tiles og grids og så videre, men mere, hvordan passer .NET egentlig ind i det billede her. Til sidst så vil vi også kigge lidt på portering. Det har været nævnt et par gange, blandt andet i keynoten og også i tidligere sessioner. Hvad mulighederne er der, og hvor nemt så noget det burde være. Så det, der forventes at kunne tage væk herfra, jamen, det er, at I har fået lidt en fornemmelse for, hvad er Windows 8? Og hvad er WinRT, og hvad er det egentlig, det tilbyder? Og så, som sagt, hvordan passer .NET-stakken ind i det her nye API, som der tilbydes med WinRT? Hvis man kigger sådan lidt på Windows 8, så har jeg sådan et billede af, at det er sådan et kæmpestort bæst med masser af funktionalitet i. Nu ved jeg ikke, om der var flere af jer, der har været på Build-konferencen sidste år. Der var flere hundrede sessioner, og det var alt sammen omkring Metro API'et, omkring WinRT. Så når man kigger på det her, jamen, så ser man utrolig meget fokus på den del af det, når man snakker Windows 8. På trods af, at Windows 8 er rigtig meget andet end lige nøjagtigt den del. Og jeg har prøvet at hæve nogle af de her enkelte ting ud, som jeg i hvert fald glæder mig til, når man står som udvikler og skal kunne forskellige ting, som jeg har egentlig forventet af, hvorfor kan operativsystemet ikke det. For eksempel at mounte mine ISO-filer direkte, så jeg ikke skal til ud og downloade noget tredjeparts, som selvfølgelig er et kæmpe problem, hvis det er ude i noget produktionsmiljø eller på en server eller noget. Når vi snakker Windows 8, snakker vi jo både en klientdel og vi snakker en serverdel. Så tit der på serverdelen, jamen, så har man det problem. Jamen, hvorfor kan operativsystemet ikke gøre det selv? Kan jeg tillade mig at installere den ene og den anden ISO-mounting ting? Det er i hvert fald en af de ting, som der burde komme. Nu vil jeg jo sige, nu er vi jo desværre lidt for tidligt på den. Klokken burde have været efter klokken 15, fordi så kunne vi sige lidt mere om, hvad der skete, så vidt vi kunne fornemme på både Ole Kjeldsen og i den her talk, der var, eller hvad hedder det, keynoten. Så det vil sige, at alt, hvad jeg fortæller nu her i løbet af den her lille time, kan risikere efter klokken 15 at være løgn. Så det må I jo så tage med. Men der er i hvert fald nogle forventninger om, at koncepterne de holder, og at mange af de her ting også er, skal vi sige, ved at være forholdsvis sikre, at I kommer med. Men det kan vi jo se, når vi nu alle begynder at downloade noget fra klokken 15 af. Men som sagt, jeg har bare hævet et par enkelte ting ud. En anden ting, for eksempel Hyper-V, direkte i klientdelen nu også, som jeg jo synes er super spændende. Jeg laver tit images til kunder, hvor de har brug for at have et fuldt programkompleks, hvor der så er de forskellige komponenter, der er med. Hvad skal man så lave det til? Skal man lave en Hyper-V? Skal man lave selvfølgelig noget VMware? Skal man lave en en virtuel maskine til Windows 7? Eller skal man lave det længere bagud og understøtte VPC? Nu kommer Hyper-V til at være på tværs af de her platforme, så vi kan lave et image, og så er det sådan set ligegyldigt, om vi smider det ud på et Hyper-V-kloster, eller vi kører det direkte på vores Windows 8 klient-PC. Også en spændende ting. IE 10, ja, der skal jo komme en ny IE med en ny version. En anden ting, som også kunne være interessant, det er med, at man kan tage sit operativsystem med, Windows 8 og en USB, som de kalder, jeg ved ikke, hvad det kommer til at ende med at hedde. Men ideen i, at man kan pakke tingene sammen, smide en USB i en maskine, boot op, og så kan man køre derfra, burde også være en af de ting, der kommer. Og så er det nok, hvad jeg tror, allervigtigste ting, som jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til. Vi ved jo alle sammen også, nu fik vi, for dem der i hvert fald har været til Daniels introduktion, sådan lidt historikken bag med, hvad skete der mellem de forskellige Windows-versioner. Og en af de ting, som vi i hvert fald så, det var, at da vi kom til Windows 7, jamen, så fik vi lidt liv igen i vores gamle notebooks. Lige pludselig så kunne de strække lidt længere. Og det forventer vi helt klart at få også med Windows 8. Det vil sige et par gamle notebooks, som vi har en chance for at få lidt liv i igen. Fordi der har været den her store fokus på at få optimeret ting. Som John han sagde i keynoten, jamen, så er der sket noget helt ned fra nederste lag fra Core Services, som har været på slankekur. Selvfølgelig primært, fordi at man har tænkt på, at det nu skulle kunne køre på tablets, på andre mobile enheder, og kunne køre på processorer, som bruger mindre strøm, og derfor har brug for, at tingene de generelt er optimeret. ARM-processoren er jo en af de ting, som der kommer nu her, hvor udover den almindelige Intel-teknologi kommer til at køre på os. Så det bliver jo rigtig interessant, og det er selvfølgelig rigtig interessant for os, som stadigvæk bare kører videre på almindelig Intel-arkitektur, at der har været så meget fokus på performance. Og det er jo en trend, som jeg synes i hvert fald er rigtig interessant fra Microsofts side af, hvor hvis vi kigger på nogle af de andre, jeg på et tidspunkt havde min gamle iPad, eller det har jeg stadigvæk, fik den opdateret til iOS 5, og ja, hvad kan jeg bruge den til nu? Det er en dækkeserviet, som er lidt for tyk, fordi den er simpelthen ekstremt langsom. Så det vil jeg sige, det er en super god trend, og det kan vi jo give videre til Microsoft, at det må de gerne blive ved med. Hver ny Windows fokus på performance, udover det her nye featureset, som de kommer med. Så kommer der selvfølgelig det her marketplace, og det behøver jeg ikke sige så meget om. Det er der flere, der har talt om, inklusive i keynoten. Og så kommer vi så til den sidste ting, som selvfølgelig vil være den, der er fokus for hvad hedder det, den her session i dag. Den her metro-style sandbox, som stilles til rådighed for de forskellige programmeringssprog. Så kigger man på det her store Windows 8-based, jamen så vil jeg jo sige, så er sandboxen, det er måske den der lille bums på næsen, hvis man ser sådan på det rent kodemæssigt og størrelsesmæssigt. Man får ufattelig meget fokus. Og selvfølgelig, hvorfor får den så meget fokus? Jamen det er selvfølgelig fordi, at den skal prøve ligesom, sådan ser jeg det i hvert fald, skabe en bro for det, vi har i dag. Det vil sige vores almindelige desktop-PC'er, og så over til de her tablets. Det er det, der ligesom er meningen med det, fordi der har været rigtig meget gætten omkring, jamen, hvad kommer der til at ske, og som igen, hvis dem, der var ind til Daniels, også fortalt, jamen, bliver det noget, den almindelige Windows UI, som bliver ændret, forbundet med lidt større knapper, som måske minder om det, vi ser på Phone 7, eller hvad bliver det? Og man kan sige, at løsningen er jo så blevet lidt, at det er en hybrid, det vil sige, at vi kan køre videre med fuldstændig de samme programmer, fuldstændig samme desktop-programmer, som vi er vant til, med fuldstændig samme termer og UI-elementer, man har så ved siden af muligheden for at køre de her metro-style-programmer. Så det vil sige, at har vi en, som for eksempel den, jeg har med her også fra Build, jamen så kan man bruge den med tastatur på som en notebook, eller man kan konvertere, og så kan man sige, at nu bruger jeg den, som jeg bruger min tablet-PC i stedet for. Så en meget interessant ting. WinRT-delen. Vi har allerede set de her slides et par gange, hvordan tingene de er delt op, og det er jo også her igen, man kan se opdelingen i, hvor fokus er, hvor vi har vores WinRT-del, som er den grønne, og så har vi hele den traditionelle del, som man kan kalde desktop-delen, det vil sige vores gamle .NET framework, CLR'en derovre, sammen med de forskellige sprog, der nu måtte være ovenpå. Vi har selvfølgelig endnu en sandbox i IE-delen, hvor vi kan køre vores HTML, og så har vi alt vores native kode, C, C++ eller hvad man nu ellers har lyst til at kode oven på Win32 eller oven på COM. Og det er så også en af de her ting, hvor man kan begynde at sige, hvor passer .NET ind i det her? Der har jo været rigtig meget snak, jeg ved ikke om I har fulgt med på nogle af de blogs, der har været på nettet, som har sagt lidt, jamen når nu er det WinRT, er .NET død? Hvad skal vi så? Skal vi alle sammen kode HTML5 og JavaScript? Fordi nu er det jo muligt også. Og der kan man jo sige, hvis man kigger på de ting, som der er kommet i .NET 4.5, og med den arbejdsindsats, som der er lagt der, og som stadigvæk kommer til at pege fremad for at bygge hele desktop-siden, jamen så er der nok ingen tvivl om, at så er .NET på ingen måde død. Så nu kan man sige, at nu har vi det ligesom to steder, hvor det understøtter. Via det, som kaldes forskellige profiler, Og jeg ved ikke, om alle ved, hvad sådan en profil er i .NET, men man kan sige, at det er en definition af et subset af, hvad for noget funktionalitet du faktisk kan få fat i fra .NET Base Class Library. Sådan lidt populært sagt. Flere vil sikkert have stødt på det, på det punkt, hvor de lige pludselig siger, hov, jeg kan ikke, den her funktion er der ikke, og så har man default fået valgt en client profile, hvor man havde brug for noget funktionalitet, der lå i det fulde. En tilsvarende profil er defineret for Metro API også. Men ellers, så kan man sige, så er det det samme .NET API, som vi er vant til, som der bliver udstillet her. Måden, de har gjort det her på, og man kan sige også lidt baggrunden for, at de har gjort det, det er jo selvfølgelig, at de vil have, at på den her nye sandkasse, som vi får stillet til rådighed, jamen der vil de gerne have alle med. Så man kan egentlig forestille sig lidt, at det er den samme ting en gang til, som der blev gjort med .NET frameworket og med .NET sandkassen. Det er jo også et spørgsmål om at rydde op, hvor man sagde, jamen nu har vi de her 400.000 Win32-com API'er. Hvis vi skal starte på en frisk, hvad gør vi så? Rydder vi op i dem? Smider vi noget væk? Nej, så ryger kompatibiliteten. Hvad gør vi så? Vi laver en ny sandkasse. Og på det tidspunkt, der hed sandkassen jo så .NET. Og nu er den jo også vokset en gang til, og der er ekstremt mange API'er. Og vi har også hørt fra flere forskellige sider, at nu er der ved at være flere API'er, der er overlappende, og der er nogen, der ikke er helt streamlinet. Jamen, hvad gør man så? Vi starter en gang til, og nu med WinRT. Det vil sige muligheden for igen at starte på en frisk. Måden det så har kunne lade sig gøre, at starte på den her friske, det er ved at lave en, skal vi sige, et bindelag. Et bindelag, sådan så at det er ligegyldigt, hvad det er for en sprogside, man kommer fra, og man kommer fra dem, der typisk kører på .NET-stacken, C#, VB.NET, F# for den sags skyld, eller om man kommer over fra HTML-verden med noget JavaScript, eller om vi kommer fra den native verden med C og C++. Så det, en af de vigtige ting, som vi vil se blandt andet demonstreret her i dag gennem nogle kodeeksempler, er den del af det, som der hedder language projection. Den, og så samlet med det, som er selve sprogsupporten, det vil sige den højre klat derovre i diagrammet. Og de to ting sammen gør, at selvom man egentlig programmerer, udvikler oven på den her WinRT-stack, jamen så vil man føle sig hjemme i, hvad det end er for en omgivelse, som man har vant skal være sin primære udviklingsmiljø. WinRT, det er ren native API. Det er ren COM. Det er ren COM-interfaces. Det bygger udvidet med COM-teknologien, som vi kender den. Det vil sige, hvorfor har man gjort det her? Jamen det har man selvfølgelig gjort på grund af performance. Der er ikke noget, der performer bedre end COM. Man har mulighed for at gøre ting direkte, hvor man får en V-table pointer direkte, kan manipulere den. Der er ikke noget i en direction, der er ikke nogen ting imellem. Den mulighed, den har man med COM. Samtidig så har man nogle af de fordele med COM, at man kan lave sine kontrakter og bygge med interfaces. Det vil sige, at man kan lave nogle klare, rene skilleflader. Og så kan man sige, hvorfor er COM så ikke blevet det nye WinRT? Hvorfor har man brug for at bygge de her projektioner ovenpå? Jamen, en af de ting, som kom helt sikkert er fejlet på, kan man sige, det er helt sikkert typeinformationen. Det har været et stort problem, at den har været splittet. Dem af jer, som måske kommer fra C++-verden, C-verden, har været vant til at skrive IDL-filer, definere tingene deri. Dem, som måske kommer fra VB-verden, har været vant til type libraries, som ikke helt 100% har beskrevet den rigtige typeinformation. Det vil sige, der for det første har typeinformationen ikke været rig nok. For det andet, så har der været forskellige måder at beskrive det på, og der har ligesom ikke været en konsistent måde at sige, sådan ser en type ud, og så må jeg så se, hvordan jeg har tænkt mig at bruge det inden for mit eget sprog. Det har været et kæmpe problem. Så, men når vi har sagt det her native API, og det er COM-baseret, så siger vi selvfølgelig også alle de her faste ting, at vi skal have lavet en co-initialize, for overhovedet at have lavet vores lille STA, for eksempel, hvis det er den, vi er inde i, sådan en single-threaded apartment, hvis det siger nogen af jer noget. Vi er nødt til at lave en co-create instance, det vil sige, det er der, hvor vi faktisk, det der svarer til en new af et objekt, det er, hvor vi går ind og kreerer en instans af vores klasse. De ting, jamen dem er vi selvfølgelig stadigvæk nødt til at lave. Men har vi lyst til at sidde og lave dem? Det har vi selvfølgelig ikke. Vi har lyst til stadigvæk, hvis vi koder C#, at bruge vores new, og så videre, så videre. Vi har lyst til at gøre de samme ting i C++, som jeg kommer med et lille eksempel på også, så vi lige kan se i sammenligningen. Så det vil sige, alle de her ting, de er mappet ind via det her positionslag, plus de forskellige udvidelser i de enkelte sprog, de her language extensions. IronKnown, for eksempel, det er det mest basale interface, som der bruges, hvor man stort set kun kan sige, jeg vil gerne have en reference til det her objekt, eller jeg vil gerne slippe den igen, eller jeg vil gerne have en pointer til dig. De bliver automatisk implementeret af .NET-stakken. Så det vil sige, at man skal ikke tænke over, at man skal gøre et eller andet ekstra, at man skal huske at implementere et interface eller noget i den stil. Det bliver automatisk gjort for en. Det vil sige, og som I også kommer til at se et par kodeeksempler, jamen så instanterer man sine objekter, og så bliver resten ligesom gjort for en indenunder. En anden ting, som jo selvfølgelig er en rigtig stor ting, det er, at COM er reference count baseret. Så det vil sige, selve livscyklusmodellen, det er, at man har en reference til et objekt, og når man slipper den igen, jamen så bliver det talt ned, og hvis den når 0, så bliver selve objektet smidt ud. Den er jo anderledes på .NET-stacken, fordi der kører vi med garbage collection. Og det vil sige, at de her ting, hvis man skal tage stilling til det, vil selvfølgelig også bryde nogle af de termer, som hvis man er på .NET-stacken. Og det vil sige, igen, så er det noget i kombinationen af den her language extension, som de gør. Så det vil sige, for eksempel, som jeg også kan vise et eksempel på, så vil der blive automatisk implementeret en iDisposable, hvis man har et objekt, som har en destructor. Så det vil sige, de vil gøre de her ting indenunder. Og det vil sige, at igen, man koder, som man er vant til i en managed verden, selvom man faktisk har fat i unmanaged objekter. En anden ting også, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om noget lifetime, og et spørgsmål om, hvor man kan nye forskellige objekter op. Det er også hele modellen omkring fejlhåndtering, for eksempel. COM-fejlhåndtering, det er jo H-results. Og I har måske set nogle af dem komme op med en eller anden lang kode, hvor der står et eller andet 0x8 osv., og så viser det sig at være en access denied eller andre ting. Og de her H-results, det er simpelthen skal vi sige, kernen i fejlhåndtering i COM. Og grunden til, at det er fordi, det er hurtigt. Og det er fordi, det er den hurtigste måde absolut at gøre det på, det er ved at returnere en værdi, som siger, at det var det her, der gik galt. Det har man også mappet ind på .NET runtime. Så det vil sige, får jeg en SOK tilbage, som er den sande, at tingene er gået godt, jamen så sker der ikke noget, så får man lov til at kalde sit kald uden problemer. Alt andet vil blive konverteret til en exception. Og det vil sige, at man vil få en exception, som man er vant til at få det, som er allokeret, som man kan gå ind og enten gøre noget ved, eller man kan genkaste, eller hvad man har lyst til. Og det vil så også sige, at man har taget den så et skridt videre, og det er jo så nogle af de her ting, man netop har mulighed for at gøre, fordi at det er en ny platform. Fordi SOK for eksempel er ikke den eneste en værdi, at tingene er gået godt. Det kunne også være S-false. Og der har man så simpelthen valgt at sagt, at hvis det ikke er SOK, så skal jeg ikke til at ind og tjekke på en yderligere returværdi, og så se, okay, det gik godt, men værdien var negativ. Nej, jeg får en exception. Så alt andet end SOK er en exception. Så modellen er ren, og som sagt igen, det er selvfølgelig sådan noget, som man kan vælge at gøre, når man starter op på en ny. Outparams er en anden ting, bliver også automatisk konverteret, så vi får returværdier og ikke behøver at give refpointer med til vores funktioner. Metadataen, som jeg sagde, som er den absolut vigtigste ting, som gør, at WinRT, som er, selvom det er COM-baseret, lige pludselig kan bruges fra andre sprog, inklusive .NET eller om det er JavaScript. Der beskrives metadata via samme format, som det beskrives i .NET. Og det vil sige, at det er det her ECMA 355 format, som vi er vant til at se. Og hvis man, vi kan jo lige prøve at give et eksempel på det. Vi prøver at komme over på den anden. Der kan vi også se, det her det er den her build-PC, hvor vi kan se, tingene er, som vi er vant til. De er med en Explorer, og vi har vores Visual Studio her, og det vil typisk også selvfølgelig være her, at vi udvikler tingene, mens vi kan vælge, hvis det ellers var, at den lige virker her, og gå over på vores på vores metro-stil grænseflade her i stedet for. Så jeg har lavet et par små eksempler her, for eksempel sådan bare en helt ren Hello World applikation, som er i C#. Og vi kan lige prøve at se, hvordan den egentlig ser ud. Ja. Det er en af de ting, når man kører med det her developer preview, det er gem og kompilere ofte. Ikke fordi det er sikkert, at den... nej, okay. Fint. Så prøver vi lige at generere en ny. Okay. Vi prøver lige. Vi tager lige vores gode gamle Ildasum op, som vi kender fra .NET, når vi skulle ind og have et kig ned i vores filer. Og der kan vi prøve at se her. Der så jeg stadigvæk har liggende en exe-fil her. Det havde jeg. Det er så selve .NET exe-filen, som jeg har liggende her. Og der er sådan et par enkelte ting, som jeg lige vil prøve at vise en gang, så I kan se, at de ser lidt anderledes ud, end man normalt ser dem, hvis man snakker .NET. Den ene her, kan vi lige prøve at se her, det her, det minder jo meget om hinanden. Og det er selvfølgelig også, fordi selve formatet er fuldstændig det samme. Det vi har her, hvis vi lige prøver at gå op her, det er, at vi ser yderligere, så har vi sådan en her på, at det er et format, som laver metadata til Windows Runtime-delen. Så det vil sige, at det her, det er måden at fortælle på, at det her, det er ikke et almindeligt .NET-assembly, men det er et WinRT-assembly. Så det vil sige, at den vil benytte typisk nogle af de her andre refererede assemblies fra Windows namespacet og fra de her Windows assemblies, som implementerer hele den her, skal vi sige, nye stack, som der er. Fordi der implementeres både den fulde samlestack, det vil sige alle kontroller, som vi kender i samle. Der implementeres en lang række af de her forskellige funktioner, som vi er vant til fra .NET-frameworket, men er så implementeret igen på WinRT-stacken. Og det er der selvfølgelig flere grunde til. Den ene grund, det er det, jeg snakker om med performance, kunne få de her ting. Den anden grund, det er, at den skal have muligheden for at gå ind og lave en form for brokerfunktion imellem, hvis den siger, det her, det har du egentlig ikke lov til direkte, fordi du skal for eksempel spørge brugeren inden, må jeg tilgå hans filsystem? Må jeg have lov til at sende data ud på internettet? Må jeg spørge med forskellige domain credentials på mit intranet? Alle de her ting kan det være, at vi gerne vil sætte noget imellem og gøre, inden at vi bare lader API-kaldet gå videre. Og det vil vi selvfølgelig ikke kunne gøre, hvis det var, at det var .NET's egne funktioner, fordi de vil jo gøre det i dag. De vil enten kalde direkte ud til noget Win32, eller på en anden måde kalde direkte ned i operativsystemet. Og det kan godt være, at vi gerne vil begrænse det, netop fordi vi er inde i den her sandkasse, der hedder WinRT. Så det er en af de ting, der ligesom viser, at det er en WinRT og ikke en, en .NET assembly. Men ellers, så kender vi jo fuldstændig typerne og det hele, som vi er vant til. Der er noget constructor, og her der er noget main-funktion, som åbenbart tager en input-streng i den her. Så det er fuldstændig, som vi kender det. Og det er vigtigst også med de typer, som vi kender dem fra den platform, som vi er på. Og det kommer jeg lidt tilbage til også. En anden, jeg lige kunne vise, også når vi nu er her, så findes der også sådan en WinMD-fil. Det er som en metadata fra et C++-modul i stedet for, som går ned og læser noget filaccess. Og det vi også kan se her, jamen den har nogle forskellige funktioner her, Men det der også er vigtigt med den her, det kan se, at den har automatisk fået en dispose på, for eksempel. Det kan så sige, at det er ikke noget, man skriver i C++, men så noget som WinRT, den her sprogprojektering og sprogunderstøttelsen, har implementeret for mig oveni, hvor vi kommer til at se koden bagefter, hvad det egentlig er, jeg faktisk har implementeret. Men en anden ting, der også er vigtig ud over det her, det er, at det her, det er ren metadata, ren type data. Så det vil sige, at der er ikke noget implementering i. Så som I måske nogle gange, eller som I har været ind og se, hvis man kigger netop i det her og vil se med LDAS som CIL-koden for ens modul, jamen så vil det ikke være muligt her. Fordi her er det kun et spørgsmål om selve typeinformationen. Godt. Gå tilbage. Så den vigtige ting her, kan man sige, det er, at de her bindings, som sker via de her language eller application projections, jamen de gør, at den måde, som man ser det inden for sit eget miljø, jamen det er, som man er vant til, på trods af, at vi i virkeligheden sidder og koder native code og kom. En ting, som der selvfølgelig også er, der er defineret et nyt typesystem, og der har været lagt rigtig meget arbejde i det her. Det var en af de sessioner, jeg så på Build derovre, af Brand Rector, der fortalte om det, hvor de har brugt overvis på at finde ud af, hvad det er for typer, de egentlig skal have med. Og inklusive selvfølgelig også, der nok har brugt rigtig meget i at få defineret deres nye strengtype, som vi jo alle skal have. Og det vil sige, at det her, det er de rigtige typer. Det er WinRT-typerne. Det er det, der i sidste ende bliver konverteret om til. Ligegyldigt, om man er inden for JavaScript, eller om man er inden for VB.net, eller C#, eller hvad man har lyst til, så er det de her typer i sidste ende. Men de her sprogprojektioner går ind, og så laver dem om til fuldstændig de typer, som vi er vant til. Så det vil sige, at selvom vi måske har en her, som hedder H-string, eller hvad den nu er, den er implementeret her, så vil den ende som en almindelig string-type med den rigtige case og det hele, når vi snakker C#, og det samme selvfølgelig i VB.net, og det samme også over i JavaScript. Det der er en anden ting, der også er vigtig, det er, at hovedparten af det, der er lavet med WinRT, har haft indflydelse fra .NET. Så man kan sige, at dem, som er vant til .NET, vil nok være dem, som er bedst betjent. Der har været rigtig stor designindflydelse derfra, og det er ikke helt tilfældigt, at de har valgt metadata-formatet derfra også. Og det vil sige, at et af design-mantraerne har været, at det skal være naturligt inden for managed code. Og så har det også været, at man skulle kunne bygge komponenter i managed code. Det er muligt at bygge komponenter i alle de her, skal vi sige, tre forskellige områder, og de kan bruges på tværs af de forskellige sproggrænser, og det kommer jeg til at give lige et eksempel på også. Så når der står det her med alt mapper direkte til .NET-typer, så er det også rigtigt. Bortset dog fra to enkelte undtagelser. Der findes dem, som jeg skriver dernede, for streams. Der har der været en helt ny stream-implementering, hvor det er muligt at lave sådan en random access stream. Og den har man ikke kunnet mappe direkte til det stream-koncept, som der allerede findes i .NET. Så det vil sige, at det man har gjort der, det er, at så har man implementeret en extension-metode. Og det er derfor, der er den her, som jeg skriver, add stream. Så det vil sige, at man har en stream i forvejen, som er en WinRT-stream. Så går man ind, og så bruger man extension-metoden .addStream, og så får man en .NET-stream ud og kan arbejde videre med den. Så det er det eneste, man kan sige, der ligesom er anderledes i forhold til, hvad man er vant til, i stedet for at man bare gik i gang med en almindelig .NET-stream. Og yderligere også, hvordan man håndterer byte arrays, er også radikalt anderledes implementeret, end man er vant til. Og derfor er der den her mulighed for at gå ind og sige adds-buffer, så man håndterer den som en WinRT-buffer, eller den modsatte vej, hvis man gerne vil have det over til .NET-typen, jamen så er det sådan en try-get-underlying-buffer, og så får man fat i selve sit byte array. Ellers så resten af typerne, de mapper direkte til de typer, vi er vant til. Det, der faktisk definerer, hvad det er, som man kan kalde på tværs af de her sproggrænser, det er det, de kalder ABI, eller Application Binary Interface. Og man kan sige, det er jo lidt det, som vi har set tidligere også, hvor .NET-platformen har defineret det, at vi skulle overholde CLI-specifikationen. Det vil sige, hvis vi vil være sikre på, at et modul, som vi skriver i managed C++ for eksempel, kan bruges også i C# eller VB.NET, jamen så skal vi overholde nogle regler. Og det kan være sådan noget som for eksempel at sige, jamen der er ikke multiple nedarvning i de andre sprog, så det understøtter den specifikation ikke. Jamen det kan jeg så ikke bruge, hvis der er, jeg gerne vil udstille det her objekt. Så der er nogle regler, som jeg er nødt til at efterleve, for at jeg er sikker på, at den komponent, som jeg skriver, den kan også bruges i JavaScript, også selvom jeg har skrevet den i C# eller i C++ for den sags skyld. Så man understøtter man dem her, jamen så vil man også kunne bruge dem på tværs. Og det gør det jo selvfølgelig rigtig, rigtig interessant, især også når man er på .NET-stakken, på den mandlige stak, fordi så har man muligheden for at skrive de komponenter, som man gerne vil, som skal være endnu mere high performance, dem kan man skrive i native C++, og så kan man bruge de komponenter inden for sit manage, eller man kan bruge dem som sagt i JavaScript og HTML5. Så det giver lige pludselig nogle helt nye muligheder. Og igen, som sagt, der er nogle forskellige restriktioner på det her, hvornår man har lov til at gøre det. Så som for eksempel structs kan kun have public members. En klasse skal være sealed. Og det kan man sige, hvorfor skal en klasse være sealed? Jamen selvfølgelig fordi der ikke er noget nedarvning der. Det er kun på interface-niveau, når vi snakker com. Jamen derfor så er klasserne nødt til at være lukket af og ikke give mulighed for yderligere nedarvning. Der er dog en ting omkring samlekontroller, hvor man faktisk godt kan. Yderligere, jamen så skal man bruge deres, som de siger, deres system til rådighedsstillede generiske typer. Så som for eksempel iList. Der kommer jeg lidt tilbage på også, når vi snakker portering. Så hvis vi tager sådan en, det kan være, vi kommer tilbage til den anden igen. Så er jeg jo lidt spændt på nu, hvad... lige starte med at se, om det kan bygge. Ja, det er smukt. Den første vi er her nu, det er en lille klasse, der er defineret, og det er jo selvfølgelig den velkendte slide-klasse, en lille calculator med en enkelt funktion, add. Og som I ser, så har jeg skrevet den i C++. Jeg har så skrevet den inline oven i min header-fil her. Det eneste er, at vi har et samme i C++, for dem af jer, der ikke kender det. Jamen, der har vi det samme mulighed for at definere namespaces der. Vi har samme mulighed for at definere delegates, det er nu ligegyldigt for den her. Og så definerer jeg en public klasse, som jeg kalder calc, og I kan se, at den er sealed. Jeg er nødt til at så sige, at jeg kan ikke nedarve yderligere for den her, fordi så vil jeg ikke kunne bruge den på tværs af mine sproggrænser. Udover det, jamen, så definerer man den som en ref class. Og det er måden at gøre det på i C++, hvor man har den almindelige native C++, og selvfølgelig har mulighed for alle de ting, man normalt har på den native platform. Man kan kalde direkte ud i WinS, eller Win32 SDK'et. Man kan gøre alle de her ting. Men for at få den her integration ind i WinRT, så er der lavet det, der hedder en /CX extension, som er en component extension, som gør, at alle de her ting virker naturligt inden for C++ også, selvom man er inde i den her specielle WinRT sandkasse. Og det er så ref, man bruger her som foran sin klasse, for at sige, at det er sådan en WinRT-klasse. Men ellers så er der en constructor, og der er en destructor, og så er der min ene metode her. Kigger jeg så herover fra mit lille program i .NET og C#, jamen så det eneste, jeg gør her, det er, at jeg går ind fuldstændig som jeg vil med enhver anden klasse, jeg har, går ind og smider den på heapen med new, og kalder min funktion her. Og det kan vi jo prøve at se, at det virker her. Det kunne vi så ikke. Okay, jeg prøver lige at slukke den her igen. Okay. Det kan være, at den trænger til en genstart her, mens jeg... Vi går over på den anden igen, så kan jeg lige prøve at boot den imens. Den der. Det tør jeg faktisk ikke sige. Det kan vi lige prøve bagefter. Ellers så må vi se eksemplerne efterfølgende. Går vi videre, og så prøver at se, hvad der er for nogle ting, som der er på metrostyle-delen. Så har vi også allerede set den her slide, blandt andet på keynoten. Det er de forskellige ting, som WinRT-API'et udbyder, og selvfølgelig dermed også udbyder på en .NET og en managed platform.
Vi vil komme til at kigge en lille smule på de neder, ikke på user interface delen derop, men på nogle af de ting, der er under devices og under communication. Det helt grundlæggende, det er jo selvfølgelig, at måden at skrive programmer på, det er som at skrive almindelige .NET programmer. Det er .NET, det er C#, og det er SAML. Så det vil sige, det er måden, at man ligesom ser det på, at man kan sidde og skrive sin SAML direkte. Og det, der i virkeligheden er sket, jamen det er, at de her sprogudvidelser, de har implementeret de her, som nogen måske vil kende allerede fra .NET i dag, hvis I har brug for at bruge en native komponent, jamen så kan der være en runtime callable wrapper, som er en komponent, som går ind og pakker selve COM-interfacet ind, så det er, at man kan bruge det inden for .NET. Og de bliver lavet nogle letvægs her på WinRT, så det er muligt at bruge klasserne direkte. Og så det vil sige, så der vil ingen forskel være på det, man ser herinde i den implementation, som der er alle de her forskellige sample-kontroller og i øvrigt .NET-klasser. Det vil virke som om, man går på dem direkte, som man er vant til. Og det vil sige, at man sidder og skriver i sin almindelige designer, man kan skrive ned i sin sample-kode direkte, og i sin almindelige code behind i C# eller VB.NET. Så det, de egentlig gør, jamen det er selvfølgelig, de implementerer det her Metro UI look, som igen, som jeg lige har nævnt, har lavet den her nye implementation af SAML. Det, der er vigtigt også, man kan sige med modellen, det er, at kommer man fra en verden, hvor man har lavet Phone 7 applikationer i forvejen, eller Silverlight, jamen så vil man være rigtig godt hjulpet på den måde, som API'erne de er lavet på. Primært med hensyn til den asynkrone model. Fordi den asynkrone model, det er, skal vi sige, næsten den vigtigste designparameter, som der har været. Der er ingen kald, som kan få lov til at blokke her. Det vil sige, at stort set alle kald, som der er der i, de vil være asynkrone. Så det vil sige, at man vil lynhurtigt finde sig selv i nogle scenarier, hvor man kalder de her, har brug for at give en callback. I callbacken gør et eller andet, når den er færdig, og får på en eller anden vis propageret sine resultater tilbage til for eksempel UI-tråden. Det vil være måden at gøre det på. Og det er jo noget af det, som vi har helt fantastisk support for nu her i .NET 4.5, netop med await og async mulighederne. En anden ting, som man også kan sige, når man er oppe og snakke metro-style, jamen det er selvfølgelig også, at de vil være touch-enabled. Så det vil sige, at alle de her kontroller, som vi ser dem, vil være, som vi kender dem, og vil kunne de ting, som vi er vant til også med tooltips, og vi kan klikke på dem, og der vil være handlers til osv., men vil selvfølgelig være udvidet nu også, at de automatisk kan tage inputtet fra touch også. Netop fordi, at de skal kunne virke på tværs af både desktop-modellen og af touch-enheder. Den første, vi lige prøver at tage et kig på, det er den kasse derovre med local og cloud storage, hvor vi prøver at kigge lidt på, hvordan ser filtilgangen egentlig ud. Det, der er sjovt med metroprogrammer, og netop det, at de er i en sandkasse, det er, at de kan ikke tale med andre programmer på ens lokale maskine. Der er gjort noget for, at man kan tale med Azure, med sin cloud, man kan smide ting ud via webservices, via den del af VFC, som der er implementeret. Men vil man tale med et program lokalt på ens maskine, så er det faktisk ikke muligt. Så det vil sige, jamen har man lyst til at tale med et eksisterende program, som man har, jamen kan man så tale med den via sockets, eller namepipes, eller nogle af de forskellige andre muligheder, som der normalt er for at lave interproceskommunikation, så er de bare ikke til stede. Så det vil sige, har man brug for det, jamen så kan man jo gøre noget, eller skrive ned i en fil et sted, hvor brugeren har givet lov til, og så kan det andet program læse for den fil. Det er interproceskommunikation på Windows 8 med metroprogrammer. Lige bortset fra de her kontrakter, som vi har set nævnt flere gange, men bortset fra dem, så er det faktisk ikke muligt. Så er tingene simpelthen hegnet ind. Og det giver selvfølgelig nogle implikationer, især på den måde, man måske har tænkt sig at portere sine programmer på. En anden ting, det er, at udover at tingene nu er pakket ind, så nævnte jeg lidt tidligere det med, at der er en broker-funktionalitet, som gør, at selvom programmet har bedt om at sige, jeg vil gerne tilgå dit filsystem, eller jeg vil gerne tilgå internettet, så er det ikke sikkert stadigvæk, selvom det måske på installationstid, på det tidspunkt, hvor du hæv tingene ud af Windows Store, sagde, det her program, vil du virkelig give det lov til A, B og C? Jamen så kan det godt være, at man stadigvæk siger, at den skal ikke have lov til at tale på nettet. Og det er så der, den her brokerinformation kommer ind, fordi at det her er et ekstra information for brugeren, hvor man bliver spurgt om, vil du stadigvæk give lov til det her? Det har man muligheden for at gøre der. Med hensyn til filtilgangen, så vil jeg prøve lige at vise et par af API'erne. Og nu er jeg så lidt spændt på her, hvad... Ellers så tager vi sessionen igen efter klokken 15 med betaen. Vi prøver lige igen til. Et par eksempler her. Vi for eksempel kunne tage en, hvor vi skriver en fil. Det kører via et, der hedder API'et, inde i et namespace, der er under Windows Storage. Her hiver vi så fat først i sådan en storage folder. Og der er en række kendte folder, som man har lov til at gå på. Og de er defineret. Det er simpelthen en enumerering. Det kan være document library, picture library, video library, hvad det nu kan være. Og der kan man så angive et startsted. Brugeren kan så selvfølgelig gå andre steder hen, hvis man giver ham mulighed for at gå ind og vælge det. For eksempel via sådan en filepicker. På det her sted, jamen, der har vi valgt at sige, at vi vil gerne have et håndtag til det her storage folder. Og igen, så kan vi se, jamen det er sådan en get file async. Så det vil sige, at det er et async-kald. Og jeg siger så her, at jeg vil gerne have fat i den her sample.txt, som der ligger der. Men det sker asynkront. Og det vil sige, at jeg har en await foran her, og selve min funktion er defineret som værende async. Og kombinationen af dem her, det fortæller så min compiler, min C-sharp compiler, at det jeg egentlig gerne vil her, det er, fordi jeg ved jo, at det her async, det returnerer med det samme. Det jeg normalt så ville gøre, det vil selvfølgelig være, at jeg vil smide en pointer eller en reference med til min callback, og op på callbacken, når jeg så på et eller andet tidspunkt, eller det her get file async kaldt er færdig, så vil jeg blive kaldt på den, og jeg vil så få de parametre, hvad det end måtte være, for eksempel håndtaget til den her fil. Det er det, vi nu kan gøre anderledes ved at skrive vores kode, fuldstændig som vi ville have gjort, hvis tingene ikke var async. Netop via await og async extension, som der nu findes med det nye C-Sharp og .NET framework. Så det vil sige her, jamen, den returnerer med det samme, men i virkeligheden, så resten af den kode, som jeg ville have lavet hernede, det kan man sige, det er det, der så i virkeligheden, vi har været pakket ind i min callback, og jeg havde så skulle gøre et eller andet for at få mine parametre tilbage igen på UI-tråden. For eksempel som i det sidste linje dernede, hvor jeg siger, nu opdaterer jeg på UI-tråden, og så siger jeg, nu er der sket det, der er blevet skrevet til det. Så det vil være det, den måde, jeg normalt vil være nødt til. Men nu her, nu kan jeg sige, ser jeg egentlig bort fra, at alle de her API'er i WinRT, de i virkeligheden er asynkrone, og kan skrive min kode synkront. Så det vil sige, at når jeg var færdig med den her, forventede jeg, at jeg har den her storage file handle. Jeg kan gå videre bagefter og oprette den her random access stream, som jeg snakkede om på baggrund af filen, hvor jeg nu åbner den og begynder at læse den ind i min stream. Får den her som en output stream, da det her var jo, at jeg gerne ville skrive, wrapper det i en data writer. Og der kan vi så se hernede af, hvad det er for nogle af dem, der i virkeligheden giver hver gang anledning til, at det er en asynkron, og der skulle faktisk i det tilfælde have været en callback, eller en lambda-funktion selvfølgelig for den sags skyld. Så hver gang jeg har sådan et await her, jamen, så er det i virkeligheden compileren, der så har pakket den efterfølgende kode ind på en callback. Men ellers, så kan man sige, så vil det her jo være måden, man ville skrive den type kode på, for at tilgå den her specielle fil, for at kunne skrive den dernede i så tilfældigvis den her documents folder, på den synkrone måde. Hvis vi prøver at lave den tilsvarende, kan vi lige prøve at se, hvordan det her det vil se ud med C++. Og hvis vi lige finder vores write her, så kan vi se selvfølgelig samme API, men nu mappet til den måde, som tingene foregår på i C++ med dens extensions. Igen, jeg starter herop. Skal vi lige se her. Det kunne jeg lige skulle lukke det der. Sådan der. Der var mit open async kald. Vi har lige først heroppe, der får jeg igen mit håndtag heroppe, som også er async. Det jeg så gør heroppe, det er, at nu har jeg så en pointer for at kunne pakke den ind, simpelthen reelt en reference til min side her. Det er den, jeg gerne vil have skrevet information tilbage til. Og så går jeg reelt ind og laver et lambda. Det er måden at lave et lambda på, ligesom vi kan i C#. Så kan man gøre det i C++ også. Det vil sige, at jeg går ind her reelt og definerer det, der er inden for mit lambda her, hvad det er, der er min callback-funktion. Og det, jeg har som får pakket med, jamen det var så min page, som jeg har mulighed for at gøre noget for på et tidspunkt. Så jeg definerer igen, at det er min stream og så videre, jeg vil tilgå herinde. Og det her, det sker jo så, man kan sige, hver gang, at vi kan se, at jeg har sådan en, hvor jeg laver en ny lambda-funktion hernede af. Det var hver gang, at der, hvor vi faktisk havde set, at i vores C#-kode, vi direkte havde en await, og kunne skrive det som om, at det var synkron. Der kan man sige, at det er det tætteste, man så kan komme på i C++-koden. Det er ved at gøre det her med de her lambda i stedet for, men hvor vi ligesom, skal vi sige, definerer callback-funktionen derinde direkte. Så koden er selvfølgelig meget pænere i C#, eller meget pænere på .NET-stakken, og det er en af de ting, vi netop får foræret, når vi er på .NET, i stedet for at være ude i C++-delen. File-pickers tror jeg vil hoppe henover. Sådan ligesom afsluttende på det her asynkrone del, så kan man sige, når man laver sådan et kald, jamen så forventes det at returnere mindre end 50 millisekunder, det er et af kravene. Ellers så kan man risikere, at man bliver termineret. Det vil sige, fordi så hænger ens applikation måske. Så det er et af kravene, at det skal kunne ske inden for det her. Og det, men ellers så er det almindelige, det er, at alt er asynkront i WinRT, men det er altså konverteres, når vi netop er på .NET-stakken, via vores async og await, jamen så kan vi bruge de her almindelige funktioner, som vi er vant til, at skrive koden, som om det i virkeligheden var synkront. Det, de i virkeligheden pakker ind, det er den her iAsync operation, som er et generisk interface, der er defineret der på under WinRT. En anden ting, det er selvfølgelig også, at den håndterer det korrekt, at når du kommer tilbage, så er du igen på UI-tråden. Det har selvfølgelig stadigvæk nogle implikationer, og det gør ikke, at man fuldstændig skal slå hjernen fra og sige, at det her det virker bare generelt. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle tråd-issues. Men generelt vil man kunne skrive den her type kode fuldstændig på den vis. Næste ting, som vi lige prøver at kigge på, det er kontrakter. De her kontrakter kaldes også charms, jeg ved ikke helt hvorfor. Men det er en måde at definere nogle ting på, hvor man kan lave noget interaktion imellem metro-applikationer. Nu sagde jeg jo, at man kunne ikke gøre noget med ting, der er uden for sandkassen. Men man kan i hvert fald gøre noget, så man kan kommunikere inden for sin sandkasse. Og det gør man typisk på den her måde, hvor man siger, jamen operativsystemet, som i det her tilfælde så er WinRT, tilbyder nogle interfaces, nogle kontrakter, som hvis du implementerer det, jamen så kan du være den, som giver noget information ud, eller du kan være den, der modtager noget information. Og det kan enten være, at man for eksempel vil søge ned igennem noget, eller det kan være, at man gerne vil dele nogle datapakker, dele en fil, dele et billede, dele forskellige typer. Og det kan man gøre via de her kontrakter. De to sådan mest almindelige, som man implementerer, det er den her search-kontrakt, og den anden, det er share-kontrakten. Så findes der en tredje del også, som der er defineret nu her også. Der er også file-pickers, men dem springer jeg lige lidt over. Så har man også mulighed for at definere nogle specielle settings, som man har for sin applikation, og dem kan man så også få ud. Og hvis vi prøver lige at gå et kort øjeblik tilbage til, så kan vi prøve at se, hvis jeg hiver fingeren ind herudfra, så er det dem, vi ser derude i højre side, hvor vi kan se, at der er en share-kontrakt, eller der er noget, der hedder share, og der er noget, der hedder search op foroven, og så settings, det er jo de tre, som jeg snakkede om. Det vil sige, der kan man ligesom integrere ind i den måde, som både WinRT sandkassen virker, og som sagt ind i, hvordan man kan kommunikere med de andre funktioner. Måden det kører på med search, jamen det er, at man definerer nogle callbacks. Vi kan se, at vi har den her query changed, query submitted. Det vil sige, hvis jeg begyndte herude, nu kan vi lige prøve at skrive search her, og jeg kan begynde at skrive et eller andet, det skriver måske her, para et eller andet. Jamen så kan jeg bruge den her søgeterm til at søge ned i de enkelte applikationer, som har valgt at sige ja target for det her. For eksempel, hvis jeg har en sample her, siger, at det er den, jeg egentlig gerne vil have, som skal kunne søge i den, jamen så kan man vælge, at det er den, eller man kan vælge, at det var for eksempel build-applikationen eller NearMe. Så får de simpelthen den her frase, som er skrevet indtil nu, kaldt ind på den callback, de har valgt, den det her, der hedder Courier Changed. Det vil sige, mens jeg skriver her løbende, jamen så vil den kunne komme ind og give forslag, en forslagsliste her. Eller når den så først har submittet det, jamen så vil den kunne tage den, og så give den nogle forslag, så sige, er det det her, du vil søge på? Og så vil den blive åbnet på baggrund af det, og kan så søge ind i, hvad den nu end har liggende af informationer. Og det kunne så være vilkårligt, som nu har sagt, jeg vil gerne stille mig til rådighed for søgetermer. Og det kan vi se, der er en hel masse forskellige funktioner herovre, eller forskellige applikationer, som har gjort. Og yderligere kan man se, man kan også søge direkte ind i selve applikationer, det vil sige, det er WinRT sandboxen selv, eller man kan søge under settings, man vil stille, eller man kan søge direkte i sit filsystem. Så de står også lidt som applikationer, som abonnerer på den her search-kontrakt. Share virker på samme vis, primært via en klasse, der er implementeret, der hedder Data Transfer Manager, hvor man kan gå ind og specificere, jamen hvad er det for ting, som jeg gerne vil dele. Og vi kan jo lige prøve at smide den væk. Ved dem der, jeg snakkede om. Henholdsvis query submitted, hvor man bare definerer en callback til den, sammen med changed. Til sidst, når man har valgt et af resultaterne, som man har tilbudt der. Og så til sidst, at når man så har valgt den, hvad er det så, man skal vise? For eksempel et specielt form for UI, hvor man viser selve søgeresultatet, som er fundet der. Samtidig kan man give sådan en suggestion list, som er den, man bruger til at filtrere, mens man skriver. Man kan sige, nej, jeg var ved at skrive para, var det paragliding, du søgte efter, eller så kan man give den som en del af den liste, som man kan filtrere ens søgninger på. Så det er måden for ligesom at kunne deltage i den her kontrakt. Den anden del af det, så vi enhver applikation, som kører under WinRT, har sådan en manifestfil, som fortæller noget om, hvad er det egentlig, jeg har lov til at gøre. Og hvis vi kigger på den her, så kan vi se, at vi kigger under de her capabilities, og der kunne vi så se, jamen, hvis jeg for eksempel skulle gøre det her, jamen, så skulle jeg måske have adgang til at få fat i mit picture library, fordi det kunne være, at det var dernede fra, at jeg gerne ville stille min fil til rådighed. Udover det, så findes der så noget, der hedder declarations. Og declarations, de siger så til WinRT-operativsystemet, hvad er det egentlig, jeg kan deltage i af forskellige former for kontrakter. For eksempel, jamen, så kunne jeg være en share target. Så det vil sige, hvis nogen har valgt at share en eller anden form for information, et billede for eksempel, jamen så kan jeg herinde gå ind og så sige, jamen jeg vil gerne være target for det. Det vil sige, hvis nogen share det derude, så vil jeg komme med i min liste der. Og det jeg egentlig gerne vil have lov til at være med i listen på, jamen det er på formattypen bitmaps. Så hvis nogen vil dele et RTF-dokument eller noget plain text eller noget, jamen så vil jeg selvfølgelig ikke dukke op der, for jeg kan kun håndtere bitmaps. Så det er egentlig mere eller mindre, hvad der skal til for at indgå i de her forskellige kontrakter. Gå ud i et manifest, sige, jeg kan være target for det her, jeg kan indgå i en search, og så implementere de callbacks, der skal til. Kan vi spole tilbage til den anden? Er det værd? Ja. Devices og sensorer er noget af det, der har lavet rigtig stor fokus på os, og pakket rigtig flot ind i .NET også. Og det er selvfølgelig primært fordi, at de her enheder, jamen de kommer om alle de her forskellige acceleratorer. Det vil sige en sensor omkring, hvordan at vinklen er, at den er holdt. Det er selvfølgelig noget omkring geolokation, GPS-position. Der er lagt et API eller en klasse ovenpå de her forskellige med acceleration og dens inklination. Sådan som man siger, hvad er din reelle orientering af enheden. Og det, der er lavet nogle klasser på, det kan jeg ikke nå at vise selve koden til nu her. Men det gør, at man kan bestemme selvfølgelig både selve positionen, og man kan gøre noget omkring bevægelse og orientering her. Og udover det, så er der en hel masse også, blandt andet et spændende namespace, som I sikkert så omkring NFC. Det vil sige de her near field communication ting. som kommer til at være inde i rigtig mange devices. Hvis vi går forbi vores tablet en eller anden stander, jamen så har vi automatisk betalt for vores togbillet eller noget i den stil. Så det er noget, der er tænkt ind i fra starten nu her i WinRT-stakken. Selvfølgelig fordi man ved, at der hvor man har brug for netop nogle NFC-ting, jamen det er typisk via de mobile enheder, tablets, hvad det nu er, man. Det samme med kamera. Der er det hele inde i et namespace, der hedder Windows Media, hvor man har mulighed for at få adgang direkte til billeder, video osv. Og en lille ting, det er, at hvis man kører video, så skal man huske at få mikrofonen med også og skrive, at det er en af de rettigheder, man har lyst til at få. For de kører også ind under de capabilities, som jeg viste før. Så jeg vil ikke sige så meget mere om capabilities, det har vi allerede snakket lidt om her. Lifecycle, som er, skal vi sige, sidste ting her. En ting, det er jo, at det kan være, at vores applikation, den bliver suspendet, og den kan blive termineret på et hvert tidspunkt. Inden den bliver suspendet, så vil vi få en notifikation om det, at nu er vi ved at blive suspendet. Og derefter så har vi x antal sekunder til at nå at gemme vores state. Det der normalt, eller skal vi sige, det der sådan er best practice, og der bliver lagt op til, det er, at generelt så har vi ikke noget state, vi mangler at få gemt. Det vil sige, det her med at have et menupunkt eller en knap, der hedder save, det har man bare ikke. Det vil sige, hvis man har gjort funktionen, så gemmer man informationen med det samme. Det vil sige, man gemmer det i små chunks, så til et vilkårligt punkt. Hvis det er, at vi bliver smidt ud, jamen så har vi gemt det, og når vi går op igen, så kan vi restore det. Og det kan vi selvfølgelig på, at der er et resume event også, eller på, at vi bliver launchet af applikationen, så kan vi genskabe den state. Men ellers så er tanken, at der er ikke noget, der hedder, at jeg har unsaved data, eller jeg saver data. Det er der bare. Så det er et af de vigtige event. Det er selvfølgelig suspending. Hvis der er noget, man mangler, jamen så gør man det der. Men egentlig burde man aldrig få brug for det, fordi man burde have gjort det med det samme. Den anden ting, det er, at man kan blive termineret uden overhovedet at få at vide, at det er ved at ske. Bliver man termineret, så bliver gulvtæppet hævet væk under en. Og så er det selvfølgelig rart ikke at have brug for suspendet eventet. Man får maks 15 sekunder til load, og man kan få op til 5 sekunder i den her suspended state. En ting, når I nu begynder at kode her i eftermiddag, som nogle af jer har lovet Daniel, så skal I vide, at så er der lidt specielt, hvordan det håndteres under Visual Studio. Fordi at selve debuggeren inde i Visual Studio, den trigger specifikt det her med, at suspend resume, at det ikke kigger ind. Fordi det vil sige, at hver eneste gang man debugger sin program og havde et breakpoint, jamen, så vi enten blive termineret højst sandsynligt, eller vi vil ryge over i det her suspend event. Og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Så det er noget, man har lov til derinde fra at slå fra. Så er der forskellige måder, man kan vide, at man bliver aktiveret på. Direkte bliver launchet, eller at det er for nogle af de her, for eksempel man er launchet som applikation via en share-kontrakt. Og så ved man godt, så skal jeg stille det her UI til rådighed, fordi nu ved jeg, at jeg har fået det her, og jeg skal vise, at nu har jeg modtaget det her billede. Allersidste bemærkninger omkring portering. Der har været lidt snakket om, hvor nemt det er at portere eksisterende kode. Jeg vil selvfølgelig tro, det er rigtigt, at det er nemt at portere en Phone 7, og jeg tror også, det er klart, det ligger tættest. Men kigger vi på vores eksisterende .NET-kode, som kan selvfølgelig godt være en samlet applikation, så er der rigtig mange ting, som man vil være nødvendig at gå ind og se på. Den ene ting, det er selvfølgelig UI-delen. Jamen, det vil man næsten forvente. Det er jo derfor, vi vil gerne være over på WinRT. Det er for at kunne indgå i den her sandkasse og have den her lækre fast and fluid UI. Men resten af delen, der vil være rigtig mange ting, som vi skulle skrives om også. Bare hele adgangen ned til filsystemet, som er nu er et nyt API. Den måde, som man kan sige, alle API'er nu er asynkrone i stedet for, vil komme til at lave om på ens kode også. Så der vil være en rigtig stor del af den her profil, som man benytter i sine .NET-programmer, som simpelthen ikke vil være til rådighed, når man skriver det som et WinRT-program i stedet for. Så der er ingen tvivl om, at porteringsdelen, den vil være stor, hvis det er derfra. Men hvis man kommer fra noget Phone 7, måske Silverlight, så vil man have muligheden. Godt. Jamen, slidesene kan I jo også få. Og vi har snakket lidt om i starten, hvad det var, man tog herfra. Så jeg får at vide, at nu er det slut. Så hvis der er nogen spørgsmål, så er I jo meget velkommen til at kigge ned på standen. Og jeg har også resten af dagen, hvis I vil snakke om det. Og må meget gerne udfylde evalueringen. Og så håber jeg, I fik lidt ud af det. Tak for det.